Labek salatu du industriaren deskarbonizazioak lan baldintzen okertzea ekarri duela. Jokin Sagarzazu. Zenbat balio du industriaren deskarbonizazioak eta benetan norrari da ordaintzen faktura hori? Labek argi dauka, enpresak dirutza handia jasotzen ari dira laguntza publikoetan, baina hori ez da langileen lan baldintzetan islatzen ari. Hala ohartarazi du Iparregoa Fundazioaren ikusmiran azterlanaren 24. zenbakian. Oro har, sindikatuak ondorioztatu du trantsizio hori egiten ari diren enpresak euren mozkinak handitzen ari diren bitartean beharginek kaleratzei, lan erregulazioei eta beste neurri batzuei aurre egin behar dietela. Sindikatuak nabarmendu duenez, deskarbonizazio prozesua industria eredua bera berrantolatzen ari da, eta horrek eragin zuzena du lan harremanetan. Azpimarratu du industriaren deskarbonizazioa ez dela modu neutroan garatzen ari eta salatu du kasu askotan trantsizio energetikoaren diskurtsoa berrantolaketa industriala eta kostuen murrizketa justifikatzeko erabiltzen ari dela. Txostenean, jasotzen denez, Hego Euskal Herrian 6 azpisektorek eta 45 enpresak sortzen duteko. Argindarraren ekoizpenak du pisurik handiena 28%. Petrolioaren fintzeak 26%. Zementuaren industriak 18%. Metalurgiak 8%. Papergintzak 5%. Eta beiraren industriak beste hainbestekoa. Gainerako 10% besteek sortzen dute. Alor horietako enpresetan 2013 eta 2023 artean izandako irabaziak eta enpleguaren bilakaera aztertu ditu Labek. Hala ondorioztatu du petrolioa fintzeko industriak 25% handitu dituela bere mozkinak, beirarenak 9%, metalurgiarenak 7% eta papergintzarenak 14%. Hala ere, nabarmendu du epe berean inbertsio produktiboa behera egin duela sektore horietan eta horrek eragin zuzena izan duela trantsizio teknologikoaren erritmoan eta enpleguaren egonkortasunean. Laguntzak jasotzen dituzten enpresek ezin dituzte dibidenduak banatu. Mekanismo zorrotzagoak jarri behar dira martxan, diru publikoa jasotzen duten enpresek diru horri ematen dioten erabilera kontrolatzeko salatu du sindikatuak. Langile gutxiago. Horrekin lotuta, azken urteetan asko zabaldu den uste bat gezurtatu du Labek. Haren ustez, ez da egia trantsizio energetikoa enplegua sortzen ari denik ez behintzat industrian. Sindikatuak jasotako datuen arabera, 2013az geroztik, beira fabrikazioaren azpisektorean 23% jaitsi da enplegua EAEN eta 43% Nafarroan. Oinarrizko burdinezko produktuen ekoizpenean 25%koa izan da jaitsiera EAEN eta 13%koa Nafarroan. Metalen galdaketan 10%koa izan da galera. Eta zementuaren fabrikazioan 8%koa. Gainera, elektrizitatearen sorkuntzan 29% handitu dira, zementuarenean 17% eta beiraren produkzioan 2%. Bi azpisektoretan bakarrik murriztu dira, metalurgian 15% eta papergintzan 25%. Martin Lallana eta Kristina Gete txostenaren egileak gaur Bilbon egindako aurkezpenean. Labek salatu duenez, gero eta enpresa gehiagok jasotzen dituzte 1.000.000 euroko laguntza publikoak trantsizio energetikoarekin lotuta Europako Next Generation funtsen edo beste programa batzuen bidez, baina askotan enplegua mantentzeko inolako baldintzarik gabe. Horren aurrean, sindikatuak defendatu du trantsizio energetikoak planifikazio publikoa behar duela, sindikatuen parte hartze zuzenarekin eta deskarbonizazio planak negoziazio kolektiboa erdigunean jarriz. Halaber, laguntza publikoak enplegua eta inbertsio produktiboa bermatzeari lotzea, lanaldia murriztea, enplegua birkalifikatzea eta deslokalizazioen aurkako neurriak indartzea proposatu du. Plangintza publikorik ezean, merkatuak gidatuko du trantsizioa eta trantsizio hori ez da behar adinakoa izango, ordenari gabe egingo da eta bidegabea izango da. Beste eredu bat. Labek nabarmendu du industriaren deskarbonizazioa ez dela prozesu erraza, baina bai posiblea, baldin eta eskaria murriztu eta ekoizpen eredua aldatzen bada. Horretarako, sindikatuak proposatu du, besteak beste eraikuntza material gutxiago eta eraginkorragoak erabiltzea, egurra adibidez, lantegiak berritzea energia kontsumoa murrizteko. Eta ibilgailu pribatuaren erabilera murriztea eta garraio publikoa indartzea. Ekoizpen prozesuei dagokienez, Labek elektrifikazio sistema batzuk erabiltzea proposatu du. Bero pompak, galdara elektrikoak eta indukzio bidezko berokuntza, material birziklatuen erabilera handitzea eta hidrogeno berdea, biometanoa eta beste erregai alternatiboak garatzea. Karbono harrapaketarako sistemak sindikatuaren arabera osagarri gisa erabili beharko lirateke ekoizpen prozesu jakin batzuetan soilik sortzen diren isuriak murrizteko.